šogad tas notiek jau otro reizi, jo pagājušo gadu bija ļoti liels pieprasījums un cilvēkiem ļoti šī ideja patika, kad Rīgas galvenā iela ir nodota viņu rīcībā un var braukt ar skrituļiem, ar longboardiem, skrejriteņiem, tā kā vakars tolās būt ļoti aktīvs. Bet kas noteikti ir cilvēkiem jāzina, kas ir rēķinājušies ar šo brīvības ielu un ar satiksmi brīvības ielā, kad no pulkstens 21.30 līdz pat 2 naktī tiks slēgta transporta līdzekļu satiksme brīvības ielas posmā no tirdzniecības parka Alfa līdz brīvības ielas un ropažu ielas krustojumam. Savukārt, kas izmanto sabiedrisko transportu līdz 2022.40 sabiedriskais transports šī posmā kursēs.